Durante esta mañá pedímoslle aos grupos da corporación ideas para que o San Froilán siga a ser a grande festa do outono galego. Escoitaremos as propostas de todas as veciñas, pero tamén dos colectivos de Lugo, porque queremos facer que estas sexan as festas de todas as lucenses. Queremos convidar tamén a todas as persoas que non puideron disfrutar do concerto de 10,2 en Madrid debido ao retroceso das liberdades impulsadas polos gobernos de dereitas. Queremos convidar a vir a un concerto que darán no San Froilán, porque queremos que as festas de Lugo sexan un espazo para a liberdade de expresión e tamén para acoller a diversidade.